Iten si ohologe, ma bininge ha wicholia, ma chwimi hurume dwanghi, na ku ken go didi ken cheme a wiche nane, ken pa hanyibino. A Filipu lige teoten, na ken cheme hanyibi kukulurie, chema ken pa hanyibino. Na Filipu koni ken cheme, nyibino oge ken tige o chemare. Bemule, oken dumi konire, na ken duri boloma. Ure ten, a nyute meleke kelepe a Filipu. Nukpon hangwe binia wala nu a Jerusalemo na koni ken lage a Gaza. Onwe vala ire o ye balote. A balodu habe todo enchagati tenfe hon. Hadie a we meture kelepe a Filipu. Lage hatoro ware di a Filipu ni ken ti ne ha balo ken kalame a we tomyo ezayi sega. A Filipu boge. Eke ne ha di wala egen kalame a mulere. A balo kele ne ni nyono pe nghe. Na wo hamule wo zemere. Ha ire u e a Filipu da zine ke otwe. Ha diwala ofeken kalamia. Ene hun wea. Ba lelore. Hini perio banete ken lazi kuye hun. Ota wane. Ene hun o nwabi he. Na koro. Ha die. Ha balo poge a Filipu. Kalipama. Ha we tomyo. Wo jema hun ofeken jeme. Otwea hun oken wera. Nyo ten hunne. Ha kale a Filipu bon ha die mule. Na mege peo. Ha hunwe a zezi kye nane marago we mege hiu hia. Bane kokpon hangwe mwake vaan. Ke te dite ni nyima hun. Ha balu kele ne, oho, nyima na. Mwen te wu harere ne bimati li ha nyima. A Filipu kele ne, ni ya nyi hu ti ya irikiri ha baare. A zezi hen, ba we wuti li ha nyima re. Ha balu kele ne, na seore, sa zezi hunwe a wibiyo. Na e bate hatoro goche, bati. A Filipu teo li hanyima, bani kunu hanyima ere, awi miture kukpon a Filipu ti lege. Habalo bi a Filipu bere ne, we tia che tu, a Filipu ke nu teo ten, na go tenge ha tene, ke magi ha jenane, tiken ti a Cesare.